Здравейте, вие сте с студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. На лъжата полата е къса, а краката и дълги, пише Георги Господинов. Такава ли е дезинформацията, позната като организирана, насочена лъжа? Само преди дни Евробарометър публикува изследване, според което от всички в Европейския съюз българите са най-склонни да кажат, че често или много често се сблъскват с дезинформация и фалшиви новини. Колко дълги са краката на лъжата? Затова ще говорим днес с Ралица Ковачева, главна редакторка на платформата FactCheck.bg и преподавателка в факултета по журналистика в Софийския университет. Здравейте!
Здравейте!
Преди това обаче, вижте една анкета, която направихме вчера. В нея попитахме хората с какви фалшиви новини са се сблъсквали.
Примерно, че Хитлер е някъде в Родопите, за където се крие и такива неща.
Фалшиви новини има много. Например, покрай коронавируса имаше всеки ден различни.
Фалшиви новини чета постоянно в интернет. Интернет е едно обществено сметище, общо взето, където не може да вярваш на всичко написано.
Един от най-типичните примери е за убитите деца в Донбас, където е абсолютно измислена, не знам кой кога го е измислил, но основно се повтаря и продължава да се повтаря. Другия е, че примерно ваксините водят до импотентност и някакви такива истории.
Падала съм, разбира се. Става въпрос за кюлчетата, предполагам, и спалнята. Не вярвам, фалшива е новината.
Коя точно, че са фалшиви снимките?
Ами манипулирани са.
То най-честите примери са с газта и с неговата цена и с възможностите. Нали, това, че руският газ евентуално е по-ефтин. Какво да кажа, истината се заобикаля. Дават се предимно оценки, внушават се резултати и всъщност няма реални факти.
Много трудно могат да се намерят истински новини. Определено има насочени медии и медии, които защитават една или друга теза.
Медиите се използват изцяло срещу хората и за атака и компрометиране на дадени хора, и това примерно се ползва на политическо ниво.
Всякакви неща за здравеопазването, които баба ми чете, като например да си маже банан на ръката, да и се оправи кожата, такъв вид неща, дето не работи.
Мислите ли, че българите ги разпознават?
Ние живеем в Холандия и чувствам, че в Холандия повече хора се усещат какви са фалшивите новини, докато тук повече хора се хващат.
Да, защото са много по-критични за новините. Да. И е много по-трудно да се публикува грешна новина.
Така, много интересно това сравнение с Холандия, което чухме накрая, защото според проучването на Евробарометър, именно хората в Холандия най-рядко казват, че се сблъскват с дезинформация и фалшиви новини. Там са 12%, докато в България 55% казват, че често или много често попадат на дезинформация. Така ли е, госпожо Ковачева?
Аз също гледах тези данни на Евробарометър. Според тях е така. И те също показват и едно доста просто и логично обяснение на това защо е така. Защото България продължава, това не е новина, от години е така, да бъде държавата в Европейския съюз, в която най-голям процент от хората използват социалните медии като източник на новини. И в България това е основно Фейсбук. Никъде другаде не може да видите толкова голям процент на използване на социалните медии за новини конкретно. В държави като Холандия, като скандинавските държави, хората имат все още запазени навици на медийно потребление, които са, независимо, че медиите са цифрови, са онлайн, навиците са аналогови. Хората имат предпочитани медии, отиват си на сайта, плащат си за съдържанието, но това не е един произволен такъв избор от цялото, както каза тук една дама в анкетата, това е интернет. Нали, това е интернет, да, като един първичен бульон, в който, нали, някакви неща вред екипират. Така че въпросът е начина, по който хората търсят и намират информацията.
А добре, защо тогава българите избират социалните мрежи вместо традиционните медии?
Като цяло може да се каже, че доверието в традиционните медии в в Източна Европа и особено в обществените медии е по-ниско в сравнение с това в Западна Европа. И сега причините също така са логични, свързани с социализма, с държавния контрол върху средствата за информация. Макар че пандемията малко промени това, като цяло се увеличи доверието, специално в обществените медии, защото все пак за нещо хората трябваше да се хванат в това време. Но това, което показват всички изследвания от години е, че доверието в медиите, изобщо разбирани като обществена институция, е в право пропорционална зависимост от доверието в институциите на държавата. И когато институционалното доверие е ниско, когато хората не вярват на тези, които ги управляват, без значение те как се казват, на институциите, те съответно не вярват и на медиите, не вярват на държавата. Имаше едно изследване преди известно време, спомням си, че много активно се обсъждаше във Фейсбук, че най-авторитетните институции според българите са армията и църквата. И се шегувахме, че това са местата, където хората не влизат, нали, най-малко имат досег с тях и затова им се струват авторитет. Та, доверието в медиите зависи от доверието изобщо в механизмите на функциониране на обществото.
Добре, ще ви върна на самото изследване на Евробарометър, защото в него, според него, българите са сред хората в Европейския съюз, които имат доста голяма увереност, че разпознават фалшивите новини и дезинформацията, когато се сблъскат с нея. Това самозаблуда ли е?
Самите част от примерите, които видяхме, показват, че хората не правят разлика между много нюанси и между другото не има работа на хората да ги правят. Медиите са тези, които трябва да правят тези разлики, да подбират информацията, която се публикува, но като пак отворим скобата какво голямо количество новини се потребява в социалните медии и какво голямо количество сайтове от типа така наречените гъби, т.е. бързо появяващи се, краткотрайно живеещи и разпространяващи единствено пълни измислици, голямо количество такива сайтове вирее във Фейсбук, но и вероятността на хората да се натъкнат в такова нещо е много сериозна. Но много често хората възприемат като дезинформация, като нещо невярно, информация, която не им харесва и с която не са съгласни. Това иска да каже, според мен, и Георги Господинов с къста по дългите крака. Когато на хората им харесва, не е трудно да ги излъжеш. Когато не са съгласни, нали, съответно истината да им кажеш то път и те пак няма да ти повярват. И тук, разбира се, опираме до тези, да ги наречем новините с цялата условност, които са силно политически пристрастни в полза на една или друга партия или политическа личност. Съответно, симпатизантите са напълно убедени, че това е истина, другите не са и така нататък. И не на последно място, имаш такива примери тук отново, тия, които бяха дадени. Примерите са за снимките на кюлчетата и шкафчето, както каза човека, и другия пример е за цената на газа. Това всъщност, каквото и да мислят хората по този въпрос, дали е вярно или не е вярно, е на принципа всеки сам си преценя. Ние реално нямаме никакви факти към момента и по двете теми, въз основа на които може да се направи обективна преценка. Ние имахме такива запитвани от читатели в FactCheck, които ни пращаха новини свързани с газа да ни питат. И аз говорих с експерти. Те казаха, това е в общи линии в момента хвърлена на боб, защото ние знаем какво казва един политик или експерт, какво казва друг, но ние не сме видели договори, не сме видели документи и така нататък. Така че в този смисъл тук въобще няма как да се каже, хората просто си решават дали нещо истина или не.
Тоест, вие казвате, че български интернет потребител, който си чете новините от телефона във Фейсбук, да кажем, не различава мнение от факти.
Със сигурност не различава. Аз виждам, че и това не е масовия потребител. Това са и хора, лидери на мнение, обществени говорители, да не казвам журналисти. Само обърнете внимание колко хора започват изречението си с факта, че изказват мнение след това. Така че масово не се разпознава.
Да. Вие да кажем малко за FactCheck.bg, вашата платформа. Тя работи на принципа на сигнали от граждани.
Не само. Да. Не само, ние сме журналистически екип, така че всеки от нас също наблюдава, гледа неща, които ни правят впечатление, следим тенденции, но сигналите са важен ориентир за нас, първо за това какво вълнува хората и второ, ние понякога така професионално деформирани се завираме в едни заешки дупки, за да видим какво се готви там, но сигналите са знак, че нещо вече е навлязло в така по-широката публична сфера и тогава е време да му се обърне внимание, така че за това сигналите са важни.
Какви сигнали получавате последните месеци?
О, най-вече с войната свързани, разбира се, войната на Русия в Украйна. Много хора ни изпращат видеа, най-вече от Фейсбук, и ни молят да установим техния происход. За съжаление, това е почти невъзможно. И не само ние не можем, тъй като първо качено видеото във Фейсбук, вече не може да се видят никакви данни, свързани с това къде, кога е заснето, как и така нататък. Използваме и някакви други инструменти с опит да видим дали някак друг да се е появявало, дали някой някога е писал нещо по този въпрос или е проверявал. Но въобще ни е доста трудно, още повече когато става дума за войната. Едни бойни машини се виждат, имаше един въпрос такъв, едни камиони, руски камиони, твърди Русия, че това е хуманитарна помощ, верно ли е така? Нищо не може да излезе по този въпрос. Това е голям проблем. Аз разбирам на хората интереса, свързан с актуалните военни действия, но в условията на война, много често, това няма как, наистина няма как да се провери. Но ми прави впечатление нещо друго. Писах един текст във връзка с много популярен пост във Фейсбук. Получихме сигнал за него от читател. Поста гласеше, че ако Финландия влезе в НАТО, директно ще наруши договора си с Русия след втората мирния договор с Съветския съюз след втората световна война. И влиза в ситуация на война. И някой ни беше питал, аз понеже обичам такива теми, се захванах да пиша. Като всяка тема свързана с история и международни отношения, не може да се каже нещо дали е вярно или не е вярно просто. Трябва да се види контекста, конкретния тогава, конкретния сега, да се обясняват понятия. Нали, сещате се значително по-лесно, просто да напишеш един много така интересно звучащ статус във Фейсбук. Да. Нали, друго си е да така. Но въпреки всичко, когато го опубликувахме този текст, имаше много положителни отзиви и един човек ми написа: много ви благодаря за интересния текст. Може ли сега да напишете същия текст за България? Какви договори има със Съветския съюз след 89-та година? Разрешил ли ни е Русия след това да влезем в Европейския съюз и НАТО? Може ли сега да направи нещо по този въпрос? Което на мен ми показва, че липсва базова, думата не е грамотност, а информираност и осмисляне обществото на исторически факти и процеси, на това къде е била България в големия свят през последните години, нали? Защото ние сме малко така взрени в пъпа си. Аз понеже преподавам международна журналистика и много винаги страдам, че международните новини са пренебрегнати. Сега се налага да наваксваме едни тонове информации години назад във времето, което така излиза извън работата на фактчек, но когато можем, винаги правим подобни неща. Защото в крайна сметка човек, за да си отговори дали нещо е така или не е така, трябва да знае много повече от 2-3 конкретни факта.
Добре, но потребителите са само от едната страна. От другата имаме и източниците и разпространителите на дезинформации и фалшиви новини. Какво знаем за тях?
Това, което се опитваме да правим ние и това, което се случва вече, виждам и в научни изследвания, недостатъчно, но се случва, е да търсим свързаности, следейки наративите, разказите. Нали, има една такава известна журналистическа фраза «Follow the money», значи ние не можем, има си институции, органи, които следят потоците от пари, ние можем да следим потоците от думи. И затова в нашата работа непрекъснато се стараем да показваме къде откриваме такива свързани, еднакви послания, еднакви конструкции и кои са техните разпространители. Примерно направихме това за темата за биолабораториите, които Америка финансира и поддържа в Украина и други държави, така активно разпространявана. Между другото, не от сега, от войната, на няколко пъти тая тема припламва. Любопитното е, че първия път е след нахлуването на Русия в Грузия 2008 година. Да, Така че има си очевидно предистория. И ние тогава направихме едни проверки във Фейсбук. Установихме, че всъщност изданието Поглед Инфо е отбелязало някакъв страхотен скок от началото на войната, сравнено с аудиторията на регулярни...
Скок в популярността си.
Да, изключително силно, ма в пъти. Като го сравниш с други популярни новинарски български медии, просто пика е изключително видим. Другият такъв най-голям разпространител на тая тема се очертаваше страницата Мартин Карбовски, Фейсбук страницата Мартин Карбовски. Друг такъв разпространител беше Кевор Кеворкян със своите коментари във Фейсбук. И още много други. Но въпросът е, че ако погледне човек и по други теми, и ще види същите и още няколко страници и медии, които препубликуват едни и същи неща, използват един и същи език, използват едни и същи конструкции, ако щете.
Добре, след като ние знаем кои са всъщност разпространителите на такава пропаганда и дезинформация в България, какво може да направим от тук нататък?
Нашата работа като журналисти, моята, вашата, на всички колеги, е да разберем и да покажем. От тук нататък има два хода, според мен, още, освен нашия, което нашата работа е в изобличаването. Единият ход е на институциите. От много години има достатъчно сигнали, които показват потенциални обвързаности. Това може да се провери. Има си служби, надявам се, тази държава, които трябва да си свършат работата. И другата страна, която трябва да е активна по случая, това е публиката. Не знам дали помните, имаше един много известен случай преди 10 години в Обединеното кралство, когато един най-стария им жълт вестник News of the World фалира. Този вестник беше изобличен в неетични практики, подслушване на телефони и така нататък. Голям скандал имаше, но първоначално собствениците обявиха, че няма да го затварят. Като свърши разследването, всичко ще се оправи. Но в един момент хората спряха да купуват вестника, рекламодателите отказаха да рекламират в него. И 3 месеца по-късно издателите се принудиха да го затворят. Тоест, това е натиска на публиката, в това число слагам и рекламодателите, която казва, не, ние избираме да не използваме медии, няма значение там, Фейсбук, лидери на мнение, източници на информация, за които е доказано, че лъжат. Това трябва да стане. Но това, което ние виждаме, е точно обратното. Нали, ние сме обвинявани, че лъжем, че сме контрапропаганда, че сме либерална пропаганда и така нататък. Истината е, че под всяка наша статия има поне 20 източника, но никой не си прави труда сам да прецени, нали, да ги види и да прецени лъжем ли.
Да ги прочете. Но добре, до сега говорихме за дезинформация, разпространявана от различни сайтове и медии. Често обаче неверни твърдения достигат до нас и директно от политиците или от други обществени фигури. Може да си спомним за твърдения, например, на Бойко Борисов за построени 1000 детски градини, 500 милиона километра магистрали и други такива очевидно неверни твърдения. Къде е тук границата между това, което наричаме дезинформация и политическото говорене?
Няма граница. Те просто не бива да се докосват никъде, за да има граница между тях. Дезинформацията означава умишлено създадена и разпространена, невярна, неточна или подвеждаща информация. Приемаме, че политиците не разпространяват умишлено невярна информация. Така че политическото говорене не е изобщо задължително да има нещо общо, даже препоръчително да няма с дезинформацията. Политическото говорене се родее с пропагандата. И това е съвсем друг филм, както се казва. Пропагандата не е задължително да използва лъжи, да използва дезинформация. Както и рекламата се родее с пропагандата. Оформянето на ясни послания и идеи отправени с цел да убедят широката публика, е това, пропаганда. Което, пак казвам, не означава политиците да лъжат, което не означава политиците да разпространяват откровено неверни, доказани, че са неверни твърдения в световен мащаб. Тук визирам всички неща, които си приказваха за ваксините по време на предизборните кампании миналата година. И подозирам, че сега отново ще се говорят предвид очакваната нова вълна. И тук също трябва да се, според мен, има такава обществена санкция, която би трябвало да следва. За съжаление, предвид и броя на вакцинираните хора в България, по-скоро смятам, че чисто опортунистично много партии и политици се възползваха от съществуващите обществени нагласи. Не ги създадоха, просто ги подсилиха и ги използваха, за да се облагодетелстват.
А как така всичко това остава без последствия? Това говорене от екрана или от политическата трибуна на откровено неверни твърдения.
Какви последствия имате предвид?
Политически, съдебни, каквито и да било последствия за имиджа на въпросните...
За да са съдебни, трябва да има съответното законодателство, по което някой да бъде подведен под отговорност за това, което казва.
Защото в много от случаите всъщност става въпрос дори за човешки животи. Както видяхме с COVID.
Опасявам се, че тези въпроси са към не към мен, а към господин Гешев и неговата институция. Например. Защото те могат да се самосезират. А що се отнася до имиджа и до обществената санкция, това е същото, за което и аз говорих допреди малко. Това означава обществото да не се припознава в тези ценности, в това поведение и да не гласува, да не подкрепя такива хора. Но аз по-скоро смятам, че обратното. Аз по-скоро смятам, че те използват съществуващите нагласи, не са те причината. Тоест има твърде много хора, които се припознават в такъв тип политическо говорене, в такива позиции и това прави перфектната буря, в която ние живеем сега.
Да. Добре, а Фактчек БГ всъщност е пример за гражданска инициатива. Къде виждате мястото на отделните граждани в борбата с дезинформацията?
Гражданска до толкова, доколкото инициатор е неправителствена организация, Асоциацията на европейските журналисти, но все пак и те са една доста специализирана организация, свързана с медиите и журналистиката, и ние в екипа сме поне така твърдото ядро журналисти, т.е. това не е, как да кажа така, гражданско усилие, а ние просто се опитваме да работим по най-високите, ние това правим, работим по най-високите стандарти за качество на журналистика. Не измисляме топлата вода, проверката на фактите не е нещо несвойствено, напротив, това е сърцевината на журналистическата професия. Просто вече има твърде много информация извън медиите, която се създава, и за медиите е невъзможно да смогват, и ние се опитваме, както се казва, да помагаме. Това, което могат да правят отделните граждани, е да четат, да учат, да се опитват да знаят повече за широкия свят, защото тесноградието, втренчването в бита и ежедневието тук и сега ни пречат да мислим в абстрактни категории, в сложни и комплексни понятия, а уви, нашия свят не може да бъде просто разказан. То затова в България толкова много хора вярват в конспиративни теории, защото конспиративните теории са точно това. Едно всеобхватно обяснение, което ни дава отговори на всички въпроси, които ни мъчат, посочва ни ясно злодеите и ни оправдава. Казва, в конспиративните теории винаги хората са горките, добрите жертва. Няма такова обяснение, уви. Така че се налага за всяко отделно нещо, човек да знае нещо, да прочете нещо, да намери собствено, може да е собствено обяснение, но не на принципа харесвам и не ми харесва, не на принципа съгласен съм да съм съгласен, а на принципа на знания и на информация, които трябва да си осигури сам.
Добре, и един въпрос, защото преминаваме към края. Колко дълги са в крайна сметка краката на лъжата и може ли истината да победи?
Не съм сигурна, че има една истина, която да победи и то да победи веднъж завинаги. Победата на истината, на всяка една конкретна истина в подаден въпрос и в даден момент, е наше ежеминутно задължение. Наше, казвам на всички членове на обществото, независимо дали сме граждани, политици или журналисти. Няма как да кажем веднъж завинаги, че една истина е победила и че от тук нататък няма други възможности. Тъй като това е... Ние сме го живели. Знаем как е да живееш в едно никога не идващо светло бъдеще. Истината е, че нашето общество е небрежно към детайлите. Обикновено детайлите са мястото, където трябва да се взрем, където да зададем конкретните въпроси и да научим тази малка, конкретна, ежедневна истина за този конкретен въпрос и да отидем към следващия.
Добре, да не бъдем небрежни към детайлите. Много ви благодаря за това участие.
И аз ви благодаря.
Останете с новините и анализите на Свободна Европа на нашия сайт. Следете ни в социалните мрежи. Благодаря ви.